วัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยรายงานสดจากกรุงวอชิงตันนะครับสำหรับวันนี้วันพุธที่5มีนาคมพุทธศักราช2568ตามเวลาประเทศไทยมีผมรัตพลอ่อนสนิทและคุณนีทิการกำลังวันร่วมกันดำเนินรายการนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ทรัมป์เริ่มใช้ภาษี 25% กับแคนาดาและเม็กซิโกและบวก 10% กับสินค้าจีนเซเลนสกี้หงายการ์ดพร้อมเจรจาทรัมป์เพื่อให้เกิดสันติภาพในสงครามรัสเซียสภาพยุโรปผลักดันนโยบายกลาโหมใหม่หลังทรัมป์ระงับความช่วยเหลือยูเครนและที่ญี่ปุ่นนั้นกำลังเผชิญไฟป่ารุนแรงที่สุดในรอบ50ปีมีผู้ต้องอพยพแล้ว 4,000 คนองค์กรสิทธิ์เผยคนต่างด้าวในไทยตกเป็นเหยื่อความเกลียดชังออนไลน์และทรัมป์ขู่ระงับงบสถาบันการศึกษาหากเกิดการประท้วงผิดกฎหมายทั้งหมดในรายการข่าวสดสายตรงวันนี้ครับครับเรื่องราวการค้าระหว่างประเทศนะครับเป็นข่าวหลักในช่วงนี้แล้วก็จะพบนะครับว่ามีผลต่อตลาดหุ้นด้วยนะครับแต่จะเริ่มที่คุณอิทธิการครับว่าเริ่มมีการใช้มาตรการภาษีจากสหรัฐกับแคนาดาและเม็กซิโกรวมทั้งจีนแล้วใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะเพราะว่าตอนนี้ก็มีการเริ่มใช้อัตราภาษีใหม่ 25% กับสินค้านำเข้าจากเม็กซิโกและแคนาดาในวันอังคารนะคะซึ่งถือเป็น2ประเทศค่ะที่มีมูลค่าการค้าขายสูงสุดกับสหรัฐแม้ว่าเพื่อนบ้านทั้ง2ประเทศนี้ต่างยืนยันแล้วนะคะว่าได้เพิ่มการสกัดกั้นผู้อพยพผิดกฎหมายและการลักลอบการนำยาเฟนทานิลเข้าไปในอเมริกาแล้วก็ตามค่ะ
Importantly tomorrow tariffs 25%on Canada and 25% on Mexico and that'll start
ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศขึ้นภาษี 25% กับแคนาดาและเม็กซิโกตั้งแต่1เดือนที่แล้วนะคะแต่ได้ชะลอไว้หลังจากมีการเจรจากับผู้นำทั้ง2ประเทศซึ่งรับปากว่าจะเพิ่มมาตรการสกัดผู้อพยพและยาเสพติดตามที่ผู้นำสหรัฐต้องการอย่างไรก็ตามทรัมป์กล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันจันทร์ว่าการขึ้นภาษีจะเดินหน้าต่อไปและไม่มีโอกาสอีกแล้วสำหรับเม็กซิโกและแคนาดาหลังคำประกาศของทรัมป์นายกรัฐมนตรีแคนาดาจัสตินทรูโดได้กล่าวว่าแคนาดาจะใช้มาตรการตอบโต้ทันทีด้วยการขึ้นภาษี 25% กับสินค้านำเข้าจากสหรัฐมูลค่า 107,000 ล้านดอลลาร์นะคะและว่าจะไม่ปล่อยให้การตัดสินใจที่ไม่ถูกต้องนี้ผ่านเลยไปทรูโดยืนยันว่าแคนาดาได้เพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์ในการสกัดยาเสพติดเฟนทานิลตามแนวพรมแดนที่ติดกับอเมริกาแล้วค่ะ
The U.S. tariffs came into effect in the early hours of this morning, and so did the Canadian response.
Canada will be implementing. Trudeau บอกว่าจากมาตรการนี้ที่ได้รับความร่วมมือจากสหรัฐยาเฟนทานิลจากแคนาดาที่สำนักงานศุลกากรและป้องกันชายแดนสหรัฐจับกุมได้ลดลงไปราว 79% ระหว่างเดือนธันวาคมปีที่แล้วจนถึงเดือนมกราคมปีนี้และอยู่ที่ระดับเพียง 0.03 นะคะนายกแคนาดากล่าวด้วยว่าการตัดสินใจของทรัมป์จะสะเทือนความสำเร็จทางการค้าของ2ประเทศและจะทำให้ชาวอเมริกันต้องจ่ายสินค้าเพิ่มรวมทั้งสินค้าอุปโภคบริโภคน้ำมันและรถยนต์ค่ะด้านประธานาธิบดีเม็กซิโกคลอดีชัยบามกล่าวเมื่อวันจันทร์ว่าเม็กซิโกนั้นอาจพิจารณามาตรการตอบโต้เช่นเดียวกันโดยที่ผ่านมาเม็กซิโกส่งออกสินค้าราว 80% มายังสหรัฐนะคะหลังการหารือกับทรัมป์เมื่อเดือนที่แล้วประธานาธิบดีของเม็กซิโกส่งกำลังทหาร 10,000 นายมายังชายแดนสหรัฐและเม็กซิโกเพื่อช่วยในการสกัดยาเฟนทานิลค่ะและเมื่อต้นเดือนและเมื่อต้นสัปดาห์นี้นะคะทรัมป์และเจ้าหน้าที่ในรัฐบาลสหรัฐเปิดเผยว่าจำนวนผู้อพยพเข้าเมืองผิดกฎหมายที่เดินทางผ่านชายแดนทางตอนใต้ในเดือนกุมภาพันธ์นั้นลดลงต่ำสุดทำสถิติใหม่ทางนี้นักวิเคราะห์คาดว่าอัตราภาษีที่เพิ่มขึ้นนี้ค่ะจะทำให้ความต้องการสินค้าจากเม็กซิโกและแคนาดาในหมู่ชาวอเมริกันนั้นลดลงเนื่องจากราคาสินค้าจาก2ประเทศนี้จะเพิ่มขึ้นเมื่อผ่านชายแดนสหรัฐค่ะนอกจากอัตราภาษี 25% ที่ใช้กับเม็กซิโกและแคนาดาแล้วรัฐบาลประธานาธิบดีทรัมป์ยังเพิ่มภาษีอีก 10% กับสินค้านำเข้าจากจีนเพิ่มเติมจากระดับภาษี 10% ที่เก็บเพิ่มเมื่อเดือนก่อนหลังจากทรัมป์ตำหนิจีนว่าเป็นผู้ผลิตยาเฟนทานิลที่ลักลอบนำเข้าสหรัฐผ่านทางเม็กซิโกและแคนาดาทางกระทรวงพาณิชย์จีนมีแถลงการในวันอังคารต่อต้านมาตรการล่าสุดของสหรัฐค่ะโดยระบุว่าเป็นการละเมิดกฎเกณฑ์ขององค์การการค้าโลกและบ่อนทำลายความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างจีนกับสหรัฐพร้อมกับยืนยันว่าจะใช้มาตรการตอบโต้เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของจีน กระทรวงการคลังจีนระบุว่าตั้งแต่10มีนาคมเป็นต้นไปจีนจะเก็บภาษีเพิ่ม 15% กับสินค้าประเภทเนื้อไก่ข้าวสาลีข้าวโพดและฝ้ายจากสหรัฐและเก็บภาษีอีก 10% สำหรับข้าวฟ่างถั่วเหลืองเนื้อหมูเนื้อวัวผลไม้ผักและผลิตภัณฑ์นมจากอเมริกาผู้นำสหรัฐกล่าวว่าตราภาษีที่เพิ่มขึ้นนี้จะช่วยดึงดูดให้บริษัทต่างชาติเข้ามาลงทุนในอเมริกามากขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงต้นทุนการส่งออกสินค้าที่แพงขึ้นค่ะทั้งนี้เม็กซิโกแคนาดาและจีนคือคู่ค้ารายใหญ่ที่สุด3ประเทศของอเมริกาหากไม่รวมสภาพยุโรปที่ประกอบด้วยสมาชิก27ประเทศรวมกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทรัมป์กล่าวในการประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งแรกของเขาว่าเขาจะประกาศขึ้นภาษี 25% กับสินค้าจากสหภาพยุโรปในเร็วๆนี้ซึ่งทาง EU ประกาศในเวลาต่อมาว่าจะใช้มาตรการตอบโต้อย่างเข้มแข็งและรวดเร็วค่ะคุณรัฐพลคะ
ครับแล้ววันนี้จะมีหลายเรื่องที่เกี่ยวข้องกับยูเครนนะครับเรื่องแรกนะครับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซนสกี้ของยูเครนนั้นแสดงท่าทีเป็นมิตรในวันอังคารนะครับกับสหรัฐหลังจากที่หารืออย่างดุเดือดสัปดาห์ที่แล้วที่ทำเนียบขาวกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐนะครับเซนสกี้กล่าวว่าประเทศของเขาพร้อมเจรจาให้สงครามที่ดำเนินมากว่า3ปีกับรัสเซียนั้นจบลงเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้และว่ายูเครนนั้นจะทำงานภายใต้การเป็นผู้นำที่เข้มแข็งของประธานาธิบดีทรัมป์เพื่อให้เกิดสันติภาพผู้นำยูเครนกล่าวด้วยว่าการปะทะคารมกันกับทรัมป์ที่ทำเนียบขาวเมื่อวันศุกร์นั้นเป็นเรื่องน่าเสียใจและเสริมว่าตนยังคงพร้อมที่จะลงนามความตกลงที่จะให้สหรัฐได้สิทธิ์ระยะยาวในการทำเหมืองสินแร่หายากที่จำเป็นต่อการผลิตสินค้าเทคโนโลยีของอเมริกานะครับเซเลนสกี้โพสต์ลงแพลตฟอร์ม X ว่าการหารือที่ทำเนียบขาวกับทรัมป์และรองประธานาธิบดีสหรัฐเจดีแวนซ์นั้นไม่ได้เป็นไปตามที่ควรจะเป็นถึงเวลาแล้วที่ต้องทำให้มันถูกต้องก็บอกด้วยว่าเราอยากให้เกิดความร่วมมือและการสื่อสารกันในอนาคตที่เป็นไปอย่างสร้างสรรค์ในวันศุกร์การเจรจาจบลงด้วยการที่เซนสกี้ถูกบอกให้ออกจากทำเนียบขาวโดยไม่มีการลงนามความตกลงเรื่องสินแร่หายากนะครับรองประธานาธิบดีแวนซ์บอกกับ VOA ว่าทั้งสหรัฐรัสเซียและยูเครนเห็นว่าการทำให้ความขัดแย้งจบลงนั้นเป็นผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของทุกฝ่ายทั้งนี้การแสดงความพร้อมร่วมเจรจาของประธานาธิบดีเซเลนสกี้เกิดขึ้นไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศระงับความช่วยเหลือทางทหารต่อยูเครนส่วนโฆษกรัฐบาลรัสเซียเดมิทรีเพสคอฟกล่าวกับผู้สื่อข่าววันอังคารว่าการระงับความช่วยเหลือทางกลาโหมของสหรัฐต่อยูเครนนั้นเป็นการช่วยที่สำคัญที่สุดต่อเส้นทางสันติภาพประธานาธิบดีทรัมป์กล่าววันจันทร์ครับว่าความตกลงเรื่องสินแร่หายากกับยูเครนเป็นเงื่อนไขสำคัญของการสนับสนุนยูเครนต่อไปและเขาจะออกคำประกาศนี้ในคืนวันอังคารตามเวลาสหรัฐเมื่อเขาแถลงต่อที่ประชุมร่วมของสองสภาอเมริกันที่กรุงวอชิงตันนะครับยังเกี่ยวข้องกับเรื่องราวสหรัฐและยูเครนนะครับอันนี้ส่งแรงกระเพื่อมถึงยุโรปเหมือนกันคุณผู้ชม
ค
ุณนิการเนี่ยจะมาเล่าให้ฟังว่ายุโรปก็วางแผนที่จะเสริมเขี้ยวเล็บด้านกลาโหมในการรับมือกับรัสเซียท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นครับ
ค่ะผู้นำประเทศในสหภาพยุโรปเตรียมที่จะหารือกันที่กรุงบรัสเซลส์เบลเยียมในปลายสัปดาห์นี้นะคะโดยมีประเด็นที่รัฐบาลวอชิงตันระงับความช่วยเหลือด้านการทหารกับยูเครนเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเป็นหนึ่งในเรื่องราวที่ปกคลุมการหารือครั้งนี้ค่ะนอกเหนือจากการหารือเรื่องแผนงบด้านกลาโหม 840,000 ล้านดอลลาร์ของ EU เออร์ซูล่าฟอนไดไลเออร์ประธานคณะกรรมการยุโรปกล่าวก่อนการประชุมคณะกรรมการยุโรปสมัยวิสามันที่จะมีขึ้นในวันพฤหัสบดีนี้ว่าคำถามไม่ได้อยู่ที่ว่าความมั่นคงของยุโรปถูกคุกคามหรือไม่หรือยุโรปควรรับผิดชอบต่อความมั่นคงของแต่ละประเทศหรือไม่แต่คำถามที่แท้จริงที่อยู่ตรงหน้าของพวกเราคือยุโรปเตรียมพร้อมที่จะดำเนินการอย่างเด็ดขาดตามที่สถานการณ์กำหนดหรือไม่และยุโรปพร้อมและสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วและมีความมุ่งมั่นพอหรือไม่ถ้อยความนี้สะท้อนในการประชุมฉุกเฉินหลายวาระของสภาพยุโรปในช่วงที่ผ่านมาค่ะท่ามกลางความกังวลถึงความเป็นไปได้ที่สหรัฐจะลดบทบาทในยุโรปและสิ่งนี้ได้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของยุโรปในการเพิ่มงบกลาโหมหลังจากรัฐบาลวอชิงตันออกมาเรียกร้องในประเด็นนี้ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา แต่ประเทศในสมาชิก EU ยังเผชิญกับความท้าทายอื่นๆในช่วงที่ยุโรปนั้นมีท่าทีจะเสริมความแข็งแกร่งด้านการทหารใน27ประเทศสมาชิกมากขึ้นทั้งประเด็นด้านการเมืองและเศรษฐกิจภายในประเทศมุมมองของสมาชิกสภาพยุโรปต่อรัสเซียที่เปลี่ยนไปและความเป็นไปได้ของการเปลี่ยนแปลงจุดยืนของสหรัฐต่อพันธมิตรยุโรปใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เอียนเลเซอร์จากสถาบันคลังสมอง German Marshall Fund ให้ทัศนะกับวิวเอว่าสิ่งเหล่านี้เป็นประเด็นใหญ่สำหรับอนาคตของสภาพยุโรปและได้ตั้งคำถามต่อว่ายุโรปจะจัดการประเด็นนี้ร่วมกันหรือเลือกจัดการตามแนวทางของแต่ละประเทศสำหรับผู้นำยุโรปหลายคนสิ่งสำคัญในเวลานี้คือความเป็นหนึ่งเดียวกันค่ะโดยในการประชุมสุดยอดที่กรุงลอนดอนของอังกฤษทางรัฐบาลอังกฤษเห็นชอบที่จะจัดทำแผนสันติภาพยูเครนด้วยตนเองเพื่อเสนอต่อรัฐบาลสหรัฐขณะที่ฝรั่งเศสและอังกฤษสนับสนุนความพยายามในการส่งทหารไปในยูเครนเพื่อติดตามการบังคับใช้แผนสันติภาพในประเด็นนี้โอเลนาโพรโคเพนโกนักวิชาการอาวุโสจาก German Marshall Fund บอกกับ VOA ด้วยค่ะว่าผู้นำแต่ละประเทศในยุโรปนั้นมีระดับของความเข้าใจถึงภัยคุกคามที่เกิดขึ้นในยุโรปที่แตกต่างกันไปส่วนเอลี่เทนเนบามผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาด้านความมั่นคงจาก French Institute for International Relations ในกรุงปารีสให้ทัศนะกับ VOA ว่าชาวยุโรปบางส่วนมีความกังวลและต้องการให้กลุ่มประเทศยุโรปเป็นปึกแผ่นกันให้ได้มากที่สุดและว่าหากยุโรปต้องการยกระดับด้านกลาโหมและชดเชยความช่วยเหลือยูเครนที่หายไปจากฝั่งสหรัฐยุโรปควรจะลงมือทำทันทีนอกเหนือจากประเด็นยูเครนแล้วทาง Bruegel Policy Institute ในกรุงบรัสเซลส์ประเมินว่ายุโรปจำเป็นต้องมีทหารเพิ่มอีก 300,000 นายและมีงบประมาณอีกหลายแสนล้านดอลลาร์ในการรับมือกับการรุกรานของรัสเซียที่อาจเกิดขึ้นหากปราศจากการสนับสนุนจากสหรัฐค่ะไมเคิลดูคลอสอดีตทูตฝรั่งเศสซึ่งปัจจุบันเป็นนักวิเคราะห์จากสถาบันมอนทานอินสติทิวต์ให้ความเห็นกับวิวเอว่าสถานการณ์ด้านกลาโหมของยุโรปไม่ได้อยู่ในจุดที่ดีนักแต่ในเวลาเดียวกันในแง่ของประชากรในแง่เศรษฐกิจเราอาจจะแข็งแกร่งกว่ารัสเซียอยู่มากหากสามารถร่วมมือกันในการป้องกันประเทศได้อย่างไรก็ตามแผนงานด้านกลาโหมใหม่ของยุโรปเผชิญกับแรงต้านไปแล้วค่ะอย่างน้อยก็จากฝั่งพรรค National Rally หรือพรรค RN ที่เป็นพรรคขวาจัดของฝรั่งเศสเมื่อมารีเลอแปงผู้นำฝ่ายค้านและสมาชิกพรรค RN ปฏิเสธแผนการที่ฝรั่งเศสจะขยายการป้องปรามทางนิวเคลียร์ของตนไปยังประเทศอื่นๆในยุโรปและเรียกมันว่าในเครื่องหมายคำพูดนะคะว่าเป็นภาพลวงตาส่วนนายกรัฐมนตรีฮังการีวิกเตอร์ออร์บานซึ่งมีสัมพันธ์อันดีกับรัสเซียเรียกร้องให้ยุโรปนั้นเจรจาโดยตรงเพื่อหารือสันติภาพระหว่างยูเครนและรัสเซียโดยเมื่อมองในระดับสังคมหลายประเทศในยุโรปเผชิญปัญหาด้านเศรษฐกิจและการสนับสนุนยูเครนของยุโรปเริ่มอ่อนแอลงในบางประเทศค่ะในการสำรวจบางสำนักชี้ว่า2ใน3ของชาวฝรั่งเศสเชื่อว่ายุโรปควรให้การสนับสนุนยูเครนต่อไปและ3ใน4ไม่ต้องการให้ส่งทหารเข้าไปในยูเครนเว้นแต่เพื่อการผลักดันแนวทางสันติภาพเทนเนนบัมเสริมว่าผู้นำยุโรปพยายามส่งสารในการสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนมากกว่าสร้างความกังวลแต่หากพวกเขาต้องการแสดงให้เห็นถึงความจำเป็นในการเพิ่มงบกลาโหมให้สูงขึ้นแล้วพวกเขาจำเป็นต้องพูดถึงภัยคุกคามในภูมิภาคที่กำลังเผชิญอยู่ให้มากกว่านี้ค่ะส่วนดูคลอสมองถึงการปะทะคารมที่ทำเนียบขาวระหว่างผู้นำสหรัฐกับผู้นำยูเครนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าเป็นสิ่งที่ทำให้ชาวยุโรปเข้าใจว่าสหรัฐและยุโรปนั้นไม่ได้เห็นต่างแค่เชิงนโยบายแต่ยังรวมไปถึงสิ่งที่เป็นรากฐานคุณค่าและมุมมองต่อภัยคุกคามที่เกิดขึ้นอีกทั้งยังเป็นแรงกระตุ้นให้ยุโรปเตรียมการรับมือเรื่องนี้โดยลำพังโดยไร้เงาของสหรัฐโดยเขาได้กล่าวทิ้งท้ายว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเครื่องเตือนสติที่ทรงพลังที่สุดแล้วค่ะคุณรัฐพลคะ
ขอบคุณครับคุณนิติการครับสำหรับคนที่เป็นสายการเมืองระหว่างประเทศติดตามข่าวนโยบายสหรัฐคืนนี้ห้ามพลาดเลยใช่ไหมคุณนิติการเราจะมีถ่ายทอดสดนะครับการแถลงของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ต่อการประชุมร่วม2สภาสหรัฐดูได้ทางช่องทางไหนบ้างคุณนิติการ
ดูได้ทางไลฟ์สตรีมนะคะทางเว็บไซต์ viewathai.com นะคะทางเพจ Facebook viewathai นะคะและทาง YouTube ของเรานะคะก็ไปติดตามกด Subscribe รอกันได้เลยนะคะก็จะเริ่มมีการพูดคุยนะคะก่อนที่จะเกิดงานซึ่งจะเริ่มขึ้นในเวลา21นาฬิกาตามเวลาสหรัฐก็คือ9โมงเช้านะคะเราจะเจอกันตั้งแต่8โมงครึ่งนะคะก็จะมีการพูดคุยกันระหว่างดิฉันกับคุณนพรัตน์นะคะเกี่ยวกับประเด็นที่จะเกิดขึ้นในงานแถลงต่อที่ประชุมร่วมรัฐสภาค่ะ
ครับประธานาธิบดีทรัมป์ก็เขียนโพสต์ไว้อยู่แล้วว่า จะ tell it like it is ก็คือจะเป็นยังไงก็จะว่าอย่างนั้นนะฮะต้องรอฟังแถลงการซึ่งก็คงจะมีหลายเรื่องที่เราพูดคุยกันในเรื่องต่างๆที่ผ่านมาในรายการข่าวของเรานะครับทั้งเรื่องยูเครนรัสเซียเรื่องภาษีกับต่างชาติเรื่องนโยบายคนต่างด้าวของสหรัฐและเรื่องอื่นแน่นอนว่าจะเป็นการถ่ายทอดสดที่น่าสนใจแล้วก็จะได้ข้อมูลที่น่าสนใจสำหรับคนที่ติดตามการเมืองระหว่างประเทศแน่ๆครับเอาละครับเราจะไปกันต่อที่ญี่ปุ่นคุณผู้ชมเป็นเรื่องไฟป่านะครับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงของญี่ปุ่นนั้นต่อสู้กับไฟป่าครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ50ปีซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว1คนและมีชาวบ้านอพยพแล้วเกือบ 4,000 คนนะครับภาพจากโทรทัศน์แสดงให้เห็นถึงควันที่ปกคลุมพื้นที่ป่าขนาดใหญ่รอบเมืองโอฟุนาโตะของจังหวัดอิวาเตะทางตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นหลังจากที่ไฟป่านั้นเริ่มเผาไหม้ตั้งแต่5วันก่อนนะครับปีนี้ญี่ปุ่นเผชิญกับปริมาณน้ำฝนที่ต่ำสุดเป็นประวัติการในวันอังคารไฟป่าครอบคลุมพื้นที่ราว26ตารางกิโลเมตรซึ่งกว้างใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่เหตุการณ์ไฟป่าเมื่อปี1975หรือ50ปีที่แล้วนะครับครั้งนั้นกินอาณาเขต27ตารางกิโลเมตรทางเหนือของเกาะฮอกไกโดตามรายงานของทางการญี่ปุ่นสำนักงานจัดการภัยพิบัติของญี่ปุ่นระบุว่ามีบ้านเรือนเสียหายแล้วอย่างน้อย80หลังขณะที่เฮลิคอปเตอร์ของกองทัพและสำนักงานดับเพลิงพยายามเข้าช่วยควบคุมเพลิงไม่ให้ลุกลามนะครับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงราว 2,000 คนจากทั่วประเทศเข้าร่วมในปฏิบัติการควบคุมไฟป่าที่จังหวัดอิวาเตะซึ่งเป็นพื้นที่ประสบภัยคลื่นยักษ์สึนามิเมื่อปี2011โดยทางการได้สั่งอพยพประชาชนไปแล้ว 4,600 คนนะครับจำนวนไฟป่าในญี่ปุ่นนั้นลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงครึ่งศตวรรษก่อนแต่กลับมาเพิ่มขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาโดยเมื่อปี2023หรือ2ปีก่อนนั้นเกิดไฟป่า 1,300 ครั้งระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายนซึ่งเป็นฤดูที่อากาศแห้งแล้งนะครับในเดือนกุมภาพันธ์เมืองโอฟุนาโตะมีปริมาณน้ำฝนน้อยมากนะครับ 2.5 มิลลิเมตรซึ่งต่ำสุดเป็นสถิติใหม่เทียบกับปริมาณเฉลี่ย41มิลลิเมตรครับครับนั่นก็เป็นช่วงแรกนะครับของรายการข่าวสดสายตรงกับ VOA ภาคภาษาไทยนะครับอย่าลืมเข้ามาดูไลฟ์สตรีมของเราตอนนี้ได้ทางช่องทาง YouTube Facebook แล้วก็เว็บไซต์ VOA ไทยครับครับจะเลี้ยวเข้ามาที่ไทยกันบ้างนะครับเป็นเรื่องราวขององค์กรสิทธิ์ที่เปิดเผยว่าคนต่างด้าวในไทยเนี่ยตกเป็นเหยื่อความเกลียดชังทางออนไลน์รายละเอียดเป็นอย่างไรบ้างครับคุณอธิการ
เรื่องนี้เป็นรายงานจากทางสื่อ Radio Free Asia นะคะที่อยู่ภายใต้การดูแลของหน่วยงาน USAGM เช่นเดียวกับ VOA เมื่อทางองค์กรสิทธิมนุษยชนเปิดเผยค่ะว่าแรงงานต่างด้าวในไทยนั้นกำลังเผชิญกับการแสดงความเห็นเชิงเกลียดชังและข้อมูลเท็จบนโลกออนไลน์เพิ่มขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานะคะและปัจจุบันมีแรงงานต่างด้าวหลายล้านคนจากเมียนมากัมพูชาและลาวที่อาศัยอยู่ในไทยซึ่งเป็นส่วนสำคัญในอุตสาหกรรมหลายอย่างตั้งแต่ภาคก่อสร้างการเกษตรการผลิตไปจนถึงภาคบริการค่ะและพวกเขากำลังเผชิญกระแสความหวาดกลัวชาวต่างชาติสืบเนื่องจากข้อมูลเท็จทางอินเทอร์เน็ตนำไปสู่การถูกกีดกันและเลือกปฏิบัติในชีวิตจริงและยังไม่รวมปัญหาสภาพแวดล้อมย่ำแย่ในการทำงานอัตราค่าแรงต่ำและการไม่ได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายอ้างอิงจากองค์กรทางสังคมหลายแห่งนะคะคอร์ยอมมานูแชร์ทนายความและผู้ประสานงานของเครือข่ายองค์กรด้านประชากรข้ามชาติกล่าวกับ Radio Free Asia ว่าเราเริ่มเห็นคนไทยบางกลุ่มแสดงความเห็นโจมตีแรงงานต่างด้าวโดยเฉพาะในสื่อสังคมออนไลน์ TikTok คอร์ยอระบุว่ามีความเห็นเชิงเกลียดชังและข้อมูลเท็จผุดขึ้นอย่างรวดเร็วทางช่องทางดังกล่าวซึ่งเธอติดต่อไปยังผู้แทนของสื่อสังคมออนไลน์เพื่อสอบถามในประเด็นนี้พร้อมกับชี้ว่ากลุ่มอนุรักษ์นิยมบางกลุ่มในไทยใช้ประเด็นความเกลียดชังคนต่างด้าวนี้เพื่อลดทอนเสียงสนับสนุนที่มีต่อพรรคการเมืองหัวก้าวหน้าซึ่งมีนโยบายเปิดรับคนต่างด้าวมากกว่าด้านองจอแห่งมูลนิธิสิทธิแรงงานเผยว่ากระแสที่เกิดขึ้นบนโลกออนไลน์ส่งผลร้ายต่อแรงงานต่างด้าวในไทยเช่นแรงงานชาวเมียนมาในจังหวัดสมุทรสาครตกเป็นเป้าของการถูกตรวจสอบเอกสารคนเข้าเมืองโดยกลุ่มอินฟลูเอนเซอร์ออนไลน์หรือกลุ่มชาตินิยมสุดโต่งองจอบอกด้วยว่าบางครั้งอินฟลูเอนเซอร์เหล่านั้นใช้วิธีแจ้งเจ้าหน้าที่ให้บุคคลโรงงานที่มีการจ้างคนลักลอบเข้าเมืองทำให้มีผู้ถูกจับและถูกส่งกลับประเทศเป็นจำนวนมากปัจจุบันคาดว่ามีแรงงานชาวเมียนมาในไทยราว7ล้านคนนะคะและมีพลเมืองเมียนมาเดินทางเข้าไทย เดือนละประมาณ 22,000 คนอ้างอิงจากข้อมูลการสำรวจขององค์การระหว่างประเทศเพื่อการยกย้ายถิ่นฐานค่ะในช่วงไม่กี่ปีมานี้ก็เกิดความกังวลในหมู่คนไทยนะคะที่มีแนวคิดอนุรักษ์นิยมและชาตินิยมเกี่ยวกับการเพิ่มขึ้นของแรงงานต่างด้าวในประเทศและมีการวาดภาพคนเหล่านั้นว่าเป็นภัยคุกคามด้านความมั่นคงและอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของไทยและเป็นอันตรายต่อเศรษฐกิจและการจ้างงานของประเทศโดยผลการสำรวจความเห็นประชาชนในกรุงเทพและจังหวัดตากเมื่อไม่นานนี้ชี้ให้เห็นว่าคนไทยส่วนใหญ่มองแรงงานต่างด้าวโดยเฉพาะกลุ่มที่ไม่มีเอกสารเข้าเมืองนะคะว่าเป็นคู่แข่งด้านการจ้างงานและทรัพยากรของไทยขณะเดียวกันองค์กรสิทธิมนุษยชนบางแห่งพยายามรณรงค์ให้ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตอย่าปักใจเชื่อข้อมูลที่เห็นในโลกออนไลน์และระมัดระวังในการใช้คำพูดหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นอ่อนไหวนะคะรวมถึงแรงงานต่างด้าวด้วยโดยรองศาสตราจารย์ดร.ณัฐิยาดวงภูมิเมศประธานศูนย์วิชาการด้านการรู้เท่าทันสื่อกล่าวกับ Radio Free Asia ค่ะว่าการเลือกใช้คำพูดในสื่อออนไลน์นั้นเป็นเรื่องที่สำคัญมากซึ่งการแก้ปัญหาความเกลียดชังบนโลกออนไลน์นี้จะต้องอาศัยการให้ความรู้อย่างกว้างขวางตั้งแต่ระดับบุคคลไปจนถึงระดับสังคมค่ะคุณรัตพล
ครับเรื่องต่อมานั้นเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวของนักศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยนะครับแต่เป็นรั้วมหาวิทยาลัยอเมริกันแล้วก็เป็นสิ่งที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นแสดงท่าทีออกมาทางสื่อออนไลน์นะครับประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์กล่าววันอังคารว่าจะตัดเงินสนับสนุนสถาบันการศึกษาจากรัฐบาลกลางทั้งหมดสำหรับโรงเรียนและมหาวิทยาลัยที่ปล่อยให้เกิดการประท้วงที่ผิดกฎหมายนะครับเขากล่าวในโพสต์บนแพลตฟอร์มทรูธโซเชียลด้วยว่าผู้ก่อเหตุนั้นอาจถูกจับเข้าคุกหรือถูกส่งกลับประเทศต้นสังกัดหากว่าเป็นนักศึกษาต่างชาติทั้งกล่าวว่านักศึกษาอเมริกันจะถูกไล่ออกโดยถาวรหรือถูกจับขึ้นอยู่กับประเภทของอาชญากรรมนี่ในเครื่องหมายคำพูดนะครับการประท้วงตามสถาบันการศึกษานั้นเป็นประเด็นเผ็ดร้อนในสหรัฐตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วสืบเนื่องจากการเคลื่อนไหวของผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับอิสราเอลที่ปฏิบัติการทางทหารในกาซาเพื่อปราบปรามกลุ่มฮามาสหลังจากที่กลุ่มติดอาวุธดังกล่าวโจมตีอิสราเอลเมื่อวันที่7ตุลาคม2023นะครับในช่วงนั้นมีคนหลายพันคนถูกตำรวจควบคุมตัวจากเหตุการณ์ประท้วงตามมหาวิทยาลัยทั่วประเทศนอกจากนั้นแล้วอธิการบดีของสถาบันชื่อดังอย่างมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดและมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียลาออกจากตำแหน่งท่ามกลางเสียงต่อต้านและความกังวลว่าสถาบันการศึกษากลายเป็นที่ซึ่งนักศึกษาเชื้อสายยิวรู้สึกตกเป็นเป้าของความเกลียดชังปัจจุบันการประท้วงตามมหาวิทยาลัยซาลงไปจากช่วงดังกล่าวอย่างไรก็ตามนโยบายต่างๆภายใต้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เช่นประเด็นเรื่องยูเครนได้สร้างเสียงวิพากษ์วิจารณ์และเริ่มมีผู้ออกมาแสดงพลังตามท้องถนนในเมืองใหญ่รวมถึงกรุงวอชิงตันในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับครับตอนนี้มาดูความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กอย่างที่ผมเกริ่นไปนะครับนโยบายมาตรการภาษีนั้นส่งผลกระทบต่อนักลงทุนนะครับโดยวันนี้ดัชนีต่างๆปิดแดงเถือกนะครับดาวโจนส์ติดลบ 670.25 มาอยู่ที่42,520.99 S&P ลบ 71.57 จุดปิดที่ 5,778.15 Nasdaq ลดลง 65.03 ปิดที่ 18,285.16 ราคาทองคำเพิ่มขึ้น 0.85% อยู่ที่ 2,925 ดอลลาร์กับอีก80เซนต์ต่อออนซ์ขณะที่อัตราแลกเปลี่ยนนั้น1ดอลลาร์แลกได้33บาทกับอีก67สตางค์ครับ
ค่ะไปอีกหนึ่งเรื่องราวเศรษฐกิจนะคะบริษัทฮ่องกงที่ดำเนินกิจการท่าเรือใกล้คลองปานามาตกลงที่จะขายหุ้นบริษัทลูกซึ่งควบคุมธุรกิจท่าเรือบริเวณดังกล่าวให้กับกลุ่มนักลงทุนที่ประกอบด้วยบริษัท BlackRock โดยก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐได้กล่าวหาว่าจีนมีอิทธิพลเหนือช่องแคบนี้นะคะซึ่งเป็นเส้นทางเดินเรือที่สำคัญค่ะโดย CK Hutchison Holding ของฮ่องกงกล่าวในวันอังคารว่าจะขายหุ้นทั้งหมดใน Hutchison Port Holdings และ Hutchison Port Group Holdings นะคะโดยบริษัทลูกทั้ง2แห่งถือหุ้น 80% ในกิจการที่ทำธุรกิจท่าเรือ43แห่งใน23ประเทศ โดยผู้เข้าซื้อหุ้นในครั้งนี้เป็นกลุ่มนักลงทุนค่ะประกอบด้วย BlackRock Global Infrastructure Partners และ Terminal Investment Limited ซึ่งผู้ซื้อเหล่านี้จะเป็นเจ้าของหุ้น 90% ของ Panama Ports Company ที่ดำเนินกิจการท่าเรือที่ Balboa และ Cristobal ในปานามานะคะเมื่อเดือนมกราคมสวสหรัฐเท็กครูซแห่งพรรค Republican ประธานคณะกรรมาธิการการค้าวิทยาศาสตร์และคมนาคมได้แสดงความกังวลว่าจีนนั้นฉวยโอกาสหรือปิดกั้นเส้นทางขนส่งสินค้าที่คลองปานามาค่ะเขากล่าวว่าสถานการณ์นี้อาจเป็นภัยต่อความมั่นคงแห่งชาติต่อสหรัฐด้วยและในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐมาโครูบิโอเดินทางเยือนปานามาและพบกับประธานาธิบดีโฮเซ่ราอูลมูริโน่โดยบอกว่าปานามาต้องพยายามลดอิทธิพลของจีนบริเวณคลองปานามาค่ะไม่เช่นนั้นอาจโดนมาตรการตอบโต้จากสหรัฐได้โดยมูริโน่ไม่เห็นด้วยกับความคิดที่ว่าจีนกำลังควบคุมกิจการคลองปานามาอย่างไรก็ตามค่ะไม่กี่วันหลังจากการเยือนของรูบิโอรัฐบาลปานามาประกาศไม่ต่อสัญญาสมาชิกข้อตกลง1แถบ1เส้นทางกับจีนโดยให้เหตุผลว่าทำเพื่อผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของชาติค่ะคุณรัฐพล
ครับนี่ก็ไม่ได้ตามข่าวเรื่องปานามามาสักพักแล้วนี่ก็เป็น ความคืบหน้าล่าสุดนะครับหลังจากที่เริ่มต้นการเป็นประธานาธิบดีของโดนัลด์ทรัมป์นั้นเขาได้ประกาศเรื่องนี้เหมือนกันว่าจีนเนี่ยมีอิทธิพลเหนือคลองดังกล่าวและล่าสุดก็มีความเคลื่อนไหวว่าบริษัทจีนนั้นขายหุ้นออกให้กับกลุ่มแบ็คร็อกนั่นเองนะครับอาจจะคลองไปที่ทะเลสาบกันบ้างนะครับแล้วก็เป็นทะเลสาบที่หนาวอย่าเยือกเลยทีเดียวนะครับเหตุเกิดที่สาธารณรัฐเช็กคุณผู้ชมชาวสาธารณรัฐเช็กนั้นก็ได้สร้างสถิติใหม่นะครับในประเพณีว่ายน้ำหมู่ท่ามกลางอากาศที่เย็นจัดปีนี้ในเทศกาลโพลาร์แบร์ดิฟเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับในปีนี้นะครับมีคนร่วมกิจกรรม 2,000 กว่าคนนะครับ 2,461 คนที่ทะเลสาบมอสนะครับทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศมากกว่าสถิติเดิมเมื่อ10ปีก่อนนะครับตอนนั้นเนี่ยมีนักว่ายน้ำ 1,799 คนเข้าร่วมที่เมืองเมลโนแถบทะเลบอลติกอ้างอิงข้อมูลจาก Guinness World Record นะครับผู้ที่เข้าข่ายว่าร่วมงานนี้อย่างจริงจังก
็
คือถูกนับว่าเป็นผู้ร่วมงานเนี่ยจะต้องทำไม่กี่อย่างนะ1ก็คือต้องอยู่ในชุดว่ายน้ำนะ2ต้องอยู่ในน้ำความลึกอย่างน้อยระดับเอวนะครับไม่ใช่เอาเท้าไปแตะเล่นๆและ3นั้นก็คือต้องอยู่ในน้ำอย่างต่ำ1นาทีถึงจะเรียกว่ามาร่วมงานอย่างแท้ทรูนะครับความเย็นนะครับของน้ำในวันนั้นวัดได้3องศาเซลเซียสถือว่าเย็นกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำ10องศาเซลเซียสคุณอธิการ
แต่อยู่รวมกันขนาดนี้ดิฉันว่าอบอุ่นนะถือว่าเป็นการท้าความหนาวที่อบอุ่นเพราะทุกคนเนี่ยเขาตั้งใจมาร่วมอ่ะหลายคนนี่คือน้ำไประดับคอแล้วถือว่าผ่านแล้วล่ะมาร่วมงานแล้ว
แล้วทุกคนก็มีเครื่องแบบเป็นหมวกว่ายน้ำสีน้ำเงิน
จะได้หากันเจอนะคะ
ครับมาดูกันได้ความคึกคักนี้ที่ไลฟ์สตรีมของเรานะครับ VOA ไทยเอาละครับวันนี้เราก็นำเรื่องราวต่างๆมานำเสนอและฝากอีกครั้งหนึ่งนะครับคนที่เป็นคอการเมืองอเมริกันนะครับติดตามออกอากาศสดวันนี้ของเราตรงกับเวลาไทยประมาณ8โมง
นะ8โมงครึ่ง
8โมงครึ่งแต่ว่ากิจกรรมจริงนะฮะจะเริ่มขึ้นตอน9โมงเช้าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะแถลงต่อการประชุมร่วม2สภาครับแล้ววันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิทและคุณนีทิการกำลังวันต้องลาไปก่อนแต่เดี๋ยวจะพบกับคุณนีทิการอีกครั้งหนึ่งนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
ครับและที่จบไปเป็นรายการจาก VOA ภาคภาษาไทยรายงานสดส่งตรงจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐคุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารจากทั่วโลกได้ในทุกที่ทุกเวลาที่เว็บไซต์ voathai.com รวมถึงทุกช่องทางในโซเชียลมีเดีย Facebook YouTube Twitter และ Instagram เริ่มต้นวันด้วยการอัปเดตข่าวสารจากทั่วโลกผ่านรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยและสุดสัปดาห์กับ VOA ทั้งยังเรียนรู้เรื่องราวทางวัฒนธรรมและไลฟ์สไตล์ผ่านรายการภาษาอังกฤษแบบอเมริกันของเราติดตามความเคลื่อนไหวในประเทศสหรัฐการเมืองอเมริกันพร้อมเข้าใจที่มาที่ไปของเหตุการณ์สำคัญรวมถึงข่าวต่างประเทศจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ นอกจากนี้ VOA ยังมีบทสัมภาษณ์และคอนเทนต์แบบ Exclusive จากบุคคลที่น่าสนใจหลากหลายวงการและยังมีเรื่องราวของคนไทยในประเทศสหรัฐอีกด้วยขอบคุณนะครับที่ให้ VOA ไทยเป็นส่วนหนึ่งในการติดตามข่าวสารสาระและเกร็ดความรู้ของคุณจากรายการต่างๆที่เรามุ่งมั่นนำเสนอเพื่อความเที่ยงตรงทันเหตุการณ์และมีประโยชน์ในทุกๆวัน